Labadiena, žinių radio klausytojai, prie mikrofono NT ekspertas Mantas Mikočiūnas, laida tarp keturių sienų. Ir tiesioginė metėrį šį kartą kalbam apie prabangų nekilnojamąjį turtą ir jo segmentą Lietuvoje. Šiandieną mūsų svečias Robertas Karalius. Labas, Robertai.
Sveikas, Mantai.
Robertas yra atstovaujantis tarptautinį Sotheby's International Realty ženklą Lietuvoje brokeris. Ir Robertai, pirmas klausimas tada. Ar Lietuvoje apskritai mes turim tą prabangų nekilnojamo turto segmentą, ar turim, sakykime, galbūt kai kurie sako, kad mes dirbtinai jį, sakykime, bandom įsivaizduoti ir kokio dydžio jisai ir kaip jis, papasakok truputėlį, kaip jisai atrodo.
Taip, tai visų pirma, mūsų įmonė, čia Lietuvoje atstovybę turim 8 metus maždaug, yra 10 kolegų, ekspertų, kurie dirba šitam segmente, tai akivaizdu, kad 8 metus kažką tai veikiam ir turim ką veikti. Tai bet pirmoji dalis, sakykim, pradžiai gal starkim tą savoką, kas tas yra prabangus nekilnojamas turtas, nes...
Taip, bet tu visi, galbūt ir papasakok, nubrėžtas ribas šitą
vietą. Jo, visi įsivaizduoja prabangų nekilnojamą turtą iškart milijoninius dvarus, pilis ir taip toliau. Mes identifikuojam visą laiką, vengiam kalbėti apie kainą, nuo iki ir panašiai, bet tenka tą daryti vis tiek, kad didžiai auditorijai būtų lengviau suvokti. Tai pas mus jau metai iš metų mes taip tą prabangų nekilnojamą turtą vertinam taip, kad pradžia yra 150 tūkstančių eurų, tai gali būti kokia 30 kvadratinių metrų studija, senamesti, tarkim, nežinau, istoriniam name ar naujos statybos projekte.
Tai tada jau kvadrato kaina tą lemia iš principo?
Nu, iš principo taip, bet mes vėlgi ne per kainą, mes labiau žiūrim per tą unikalumą daikto, per gyvenimo būdą ir panašiai. Nu ir ten iki bet kiek gali būti keletą milijonų ir daugiau.
Ok, bet tai tarkim, nu sakykim, vat, apkalbėjom, kad tai nebūtinai turi būti kvadrato kaina, nebūtinai turi būti suminė kaina. Kas dar turėtų būti lokacija, pastato naujumas, senumas, kas dar identifikuoja?
Išskirtinumas iš principo, išskirtinumas, lokacija, gyvenimo kokybė, kurią duoda vat, būtent toks nekilnojamas turtas. Tai iš principo tas kaiminystė, prestižas.
Supratau. Tai kaip kitam prabangiam nekilnojamam turtui sekėsi vat, šituo nelengvų laikotarpiu?
Nu, nelengvų laikotarpiu būtent nekilnojamam turtui šito nepavadinčiau. Kaip tik didelė dalis žmonių, turtingų žmonių savo investicijas nukreipė į būtent nekilnojamą turtą. Tai sekės gerai, bet pakankamai, sakykime, pas mus tie metai iš metų augantis, bet tendencija išliko panaši. Sandorio vidurkis apie 500 tūkstančių eurų. Ir iš tikrųjų ta tendencija metai iš metų augimo, tai tą patį išlaikėm ir šiais metais.
Bet prieš laidą apsikalbėjom, kad jūs 7 metai esi šitame sektorėje. Koks, bet pasmalsausio brangiausias objektas, už kiek esi pardavęs?
2,5 milijono grūdų.
2,5 milijono. Supratau. Gerai, o tai kur randasi Lietuvoje tas prabangus nekilnojamas turtas, jeigu jau taip pat kalbant? Nes, kaip suprantu, dirbat ne vien tik tai Vilniuje, dirbat visoje Lietuvoje ir vat kur Lietuvoje jo daugiausiai galima rasti?
Tai žinoma, didžiaja dalim, tai čia prieki žengia sostinė.
Bet sostinė, konkrečiai visa sostinė, nepriklausomai nuo lokacijos ar labiausiai senamestis?
Lokacija, žinot, yra senamestis, yra Žvėrynas, tie Užupis, Valakampiai, tie rajonai, kurie jau pamėgti šitų turtingų klientų.
Okay.
Po sostinės, aišku, žengia pajūris, ypatingai pastaraisiais metais. Tai pajūris tikrai aktyvus. Po to Kaunas, nu ir likusi dalis Lietuvos, kur iš tikrųjų vaizdingos vietos, pagrinde antras būstas, sodybos ir panašiai prie ežerų ar kitose vaizdingose vietose.
Ar tiesa, kad Neringoje yra brangiausias turtas apskritai Lietuvoje?
Geras klausimas. Manau, kad su sostinė labai, labai aktyviai konkuruoja, tai labai, labai panašus kainų lygis.
Tenka tenai turėti objektų?
Taip, dabar aktyviai dirbam su naujų išskirtinių, turbūt pirmą kartą tokių Lietuvoje statomų auksinių kopų projektų. Iš tikrųjų, sėkmingai.
Kuverto gatvėje.
Jo, sėkmingai jau, nežinau, dirba maždaug metus laiko. Ten dar aktyvi statyba, jau esam pardavę apie 60% turto. Kainos tai čia, nuo 5,5 iki 7 tūkstančių eurų už kvadratinį metrą. Ne? Su pilna apdaila, taip kad supras maždaug lygį. Bet sostiniai, sakyčiau, nu, tą patį kainų lygį galim rasti ir su daline apdaila. Tai
Okay.
Tai labai, labai panašiai.
O projektas Nidoj galbūt šitoje vietoje ta pandemija gal net ir pagerino, sakykime, tas statybos eigą visą poilsiautojų ir turistų nebuvimas galbūt palengvina statybas tokioje kaip Neringoje.
Na, statybos procesas, mes gal per daug į šitą nelendam, bet matos, kad aplamai Neringoje tai nėra pats paprasčiausias ir lengviausias dalykas, bet ką tikrai palengvino, tai pardavimų procesą, nes, sakau, žmonės kažkaip iš užsienio rinkų pradėjo aktyviai dairytis Lietuvoje vietiniai rinkoje, tai, tai tas tikrai jaučia.
Gerai, tai pakalbėkime, kasgi yra tas pirkėjas to prabangaus būsto Lietuvoje, kas yra, koks tipažas žmonių perka nekilnojamą turtą prabangų?
Tai tipažas pakankamai įvairus ir jis sakykime, nuo jauno specialisto startuolio į kurie ir panašiai uždirbančio ir gaunančio pakankamai ženglės pajamas iki to mūsų įprastesnio portreto, to tokio brandaus verslininko, kuris jau užkūręs didelę įmonę, didelį verslą ir gali sau leisti.
O kaip su užsieniečiais?
Esam irgi metai iš metų tendencija pakankamai panašiai nesikeičia. Grubiai mes apie 85% pas mus yra Lietuvos rinkos vietinės ir apie 15% yra užsieniečių.
Kaip pats segmentas to prabangaus nekilnojamo turto, ar spėjat šitoje vietoje apsidirbti ir ar nėra taip, kad jisai pastaruoju metu ženkliai padidėjo, išsiplėtė ir galbūt nebeužtenka jau prabangaus nekilnojamo turto brokerių, kad jie aptarnautų?
Segmentas jis šiek tiek išsiplėtė, jeigu taip žiūrėtų, tai grubiai 10 metų perspektyvai. Tas segmentas tikrai vis didėjantis, tas pirkėjas jaunėjantis, tam tikrų pokyčių yra, bet apsidirbt spėjam, kiekvienam klientui privalom šitam segmente duoti gan didelį dėmesį, gerą servisą, tai sakau, kaip jau minėjau anksčiau, apie 10 žmonių sudaro mūsų tą komandą ir visi kažkaip turim ką veikti, bet tuo pačiu ir spėjam.
Supratau, ar nėra taip, kad kai kuriem tenka paaiškinti klientam, nes turbūt, kad kreipiasi žmonės įvairiausiai, jūs norėdami tiek parduoti, tiek pirkti tą prabangų nekilnojamą turtą, ar nėra taip, kad kai kuriem tenka paaiškinti, kad jų tas galvojamas prabangus nekilnojamas turtas iš tikrųjų nėra prabangus, tai yra tik tai išaugusių kainų rezultatas ir ta paaugusi kaina, nežinau, 3-4 tūkstančiai eurų už kvadratą, kas prieš galbūt 5 ar 10 metų tikrai buvo prabangaus nekilnojamo turto kvadrato kaina, šiai dienai visai jau nebe prabangus nekilnojamas turtas. Ar dažnai tenka tokių turėti pokalbį?
Dėl pervertinto turto bendrai taip, ta tendencija tokia, visi stebi rinką, visi savo turtą vertina geriausiai ir, sakykime, to objektyvumo šitoj vietoj pas neprofesionalą, sakykime, yra šiek tiek mažiau, bet kas liečia kainą, vėl aš kaip ir pradėjau, taip nenorėčiau gal atskirti ties kainą, manau, kad ir tie 3000 už kvadratą gali būti prabangus turtas priklausomai nuo daugelį faktorių, nuo lokacijos, gal tai kažkoks istorinis namas ir butas istoriniam name aukštom lubom, lipdiniais ir taip toliau, kurį dar šiek tiek investavus galima turėti išskirtinį daiktą. Tai šiai dienai aš manau, atokiau sostinės centro, ten už 150 tūkstančių, kaip pavyzdys, gali nusipirkti kažkokį nedidelį namuką. Tai kai kurie tas, kas renkas 30 kvadratų senamestį istoriniam name nedidelę studiją kažkokią, tai sakykime, mes jau tai vadintumėm prabangių, nes vien pagal savo prigimtį, pagal gyvenimo kokybę ir ten gyvenimo būdą, kurį jis duoda, diktuoja, tai čia jau, sakykime, prabangų. Tai va, to pačio požiūrio ir mūsų kolegos užsienį ir Amerikoje, ir iš ko gimės ta idėja, tas prekinis ženklas Sotheby's, tai visi, sakykime, visa ta idėja yra ta, kad tai nėra apie kainą, tai yra apie gyvenimo būdą ir kokybę, kurią gali gauti iš konkretaus nekilnojamo turto objekto.
Tai ar dažnai tenka atsakyti, sakykime, žmonėm ir atmesti jų, sakykime, objektus, aiškinant, kad tai iš tikrųjų ne prabangus nekilnojamas?
Gal ne taip dažnai, nes iš tikrųjų tas ženklas jau 8 metai yra Lietuvoje, jau žmonės apsiprato, jau, sakykime, turim savo lojalių klientų tokį ratą susidarę, visi žino, visi kreipias ir tie sandoriai, sakykime, yra kartotiniais to pačiu klientu, tu jam ir nuperki ir parduodi jo turtą ir kaip vos nevaldai jo portfelį, sakykime, to gyvenamo turto, tai pakankamai tų tokių atsitiktinių atvejų labai retai, bet vat, pasitaiko.
Supratau. Gerai, ar tai ar sudėtingi tokie klientai? Ar labai jau trykšta per kraštus tie įnoriai?
Sudėtingais gal aš nepavadinčiau, iš tikrųjų, žinai, visi mes sudėtingi iš principo, bet tie klientai gal aš pavadinčiau kitaip, jie reiklus, užtrunka galbūt ilgiau ir daugiau laiko ir jeigu reikia investuoti pasitikėjimą, bet tarpusavę gerą ryšio sukūrimą, bet po to su tais klientais užmėski ilgalaikį santykį. Ir tas procesas, nu, tęsis ilgus metus, tai ten pavirsti tokiais ilgalaikiais partneriais, kur tą nekilnojamo turto sprendi kiekvieną klausimą. Kartais net, sakau, tie klientai ir draugais pavirsta. Tai ta sudėtingumas gal pirminiai stadijai turi investuoti daugiau savo laiko, asmeninių kažkokių savybių, įgūdžių, kompetencijų, bet sukūrus tą pasitikėjimą, tai iš tikrųjų tik
o lengviau. Ką tokiu atveju daryti, jeigu, va, tarkim, tas klientas, su kuriuo užmezgė jo gerą ryšį, sako, va, sačiau, kad pardavėjai mano namą Valakampiuose, va, čia dar turiu būtą Vilniaus senamiesti, dar ten, va, galbūt kažkokio apartamentus Nidoj ir va čia dar sūnus turi mėgamajam rajone butuką ten tokį dviejų kambarių ir dar dukrai nupirkom ten Kaune kur nors ar kitą miestą paprastą kokį nors butuką mėgamajam rajone. Kaip šitoje vietoje atrodo klientas, taigi tas pats, bet jo rankose gali būti labai skirtingas tas nekilnojamas turtas, ar būna tokių atvejų?
Tai yra tekę tikrai ne vieną tokį atvejį turėti, bet, sakau, niekada kažkaip nenumetam, arba savo iniciatyvą padedam, arba turim, nežinau, partnerių, kolegų, brokerių, kurie pas kuriuos nukreipiam su savo tam tikrom rekomendacijom, priežiom ir taip toliau, vis tiek ta visa komunikacija vis tiek eina per tave, kad žmogui nereikėtų komunikuoti, kontaktuoti su daugybė naujų žmonių ir taip toliau, tai duodi tu tą servisą, bet duodi, sakau, gali duoti per partnerį, per kolegą, jeigu tai visiškai.
Žodžiu, randat sprendimą bet kokiu atveju, ne? Supratau. Esat tarptautinė prabangaus nekilnojamo turto kompanija. Kaip Lietuva atrodo šitam europiniam, pasauliniam kontekste pagal prabangų nekilnojamą turtą? Ar tai yra, sakykime, kažkuom tai mes išsiskiriam šitoje vietoje, ar panašiai atrodo, ar galbūt kitose šalyse kitaip atrodo tas prabangus nekilnojamas turtas ir procesai su juo?
Tai ta šalis šaliai nelygia, jeigu ten kalbėti apie kokią pietų Prancūziją ar Italiją, kur ypač tokie kurortinės vietos, tai jos tiesiog generuoja labai didelį užsieniečių srautą ir pagrinde dirba su klientais iš užsienio. Mūsų ta rinka yra labai vietinė, kaip ir minėjau, apie 85% vietinių pirkėjų ir ta darbo specifika tokia, sakykime, gal kiek kitokia negu tuose dideliuose miestas, pats Londonas, kad ir nekuruoja, bet ten irgi daug tarptautinio pirkėjo. Ir panašiai, tai jam jų darbo specifikai labai svarbus tarptautiniai ryšiai, palaikymas ištisinio kontakto su kitais ofisais esančiais kitose šalyse. O mes, sakau, pakankamai vietinė rinka. Šiais metais, vat, galiu pasidžiaugti, Baltijos šalyse turėjom geriausią rezultatą. Tai.
O tu, sakykime, kad, kaip suprantu, užsieniečiai Lietuvoje nėra tas labai dažnas pirkėjas. Tai o lietuviai užsienyje ar tenka su tokiais susidurti, kad ieško vat, būtent užsienyje prabangaus nekilnojamo turto?
Tenka ir mes padedam, kadangi ženklą turim ir ofisus turim 72 šalyse, tai vieni su kitais kontaktuojam, yra bendra sistema, kur galim per, nežinau, 12 valandų gauti geriausius pasiūlymus ten, kur klientui reikia, tai iš tikrųjų tikrai tenka, tai nepasakyčiau, kad kažkoks labai dažnas ar ten pasikartojantis procesas pas mus kasdienybėje, bet tikrai turim tokių užklausų ir galim visada padėti.
O tas pirkėjas, prabangaus nekilnojamo turto, tai sakykime, ar vis tiek tenka bendrauti su žmonėm ir pats matai iš tikrųjų jau per patį procesą, dėl ko žmogus perka tokį nekilnojamo turtą, ar dėl labiau dėl statuso, kad parodyti, kaip žinai, būna automobilis, tarkim, ar dėl kokybės, sakykim, gyvenimo kokybės, kad tikrai jam mažai svarbu, ką žmonės galvoja, o labiau svarbu, ką aš randu viduje ir kaip aš gyvensiu.
Tai praktiškai pats ir atsakyta, tas, sakykim, prestižas, statusas, jie tą turi, sakykim, jau vien iš savo veiklos, o galimybės, sakykim, finansiniai resursai jam leidžia gerinti savo gyvenimo kokybę ir dažnai pildyti savo kažkokią svajonę. Visi turim svajonę, įsivaizdavimą, kaip norim gyventi, kur norim gyventi ir panašiai. Tai vat būtent ta prabanga gal tame ir yra, ne kainai, ne kažkokiam plotė, dydį ar kažkur, o vat savo galėjimą įgyvendinti savo svajonę.
Supratau, ką palinkėtum pats vat, žmogui, kuris nusprendė vieną dieną įsigyti ir galbūt tai yra pirmas jo toksai prabangus nekilnojamas turtas, kurį jisai nori įsigyti, ką patartum tokiam žmogui?
Tai patarčiau visų pirma įsigilinti į save ir suprasti, kas jam ta prabanga. Ne kur kaimynas, kaip sako, ne kur jis skaitė, ne kur matė, bet kas jam ta prabanga, ar tai yra didelis kažkoks žemės plotas, privatumas, pušis ir taip toliau, ar tai yra kažkoks gyvenimas miesto ritmų istoriniam pastate, ar tai penhauze. Tai visų pirma turi suprasti save labai gerai, visų antra įsivertinti, sakykim, rinką pačią, pasiūlą, neatmes nei vieno varianto iš karto, kaip kartai žmonės mėgsta iš sakykim, turėti kažkokius nusistatymus, būti girdėjus kažką atmesti ir išsirinkti tai saujelę tų pasiūlymų, įsivertinti ir paskutinis labai svarbus dalykas nusiteik daryti kompromisus, nes to idealaus varianto, kaip žinai, neegzistuoja tiesiog, tai visą laiką tas kompromisas reikalingas netgi turtui už ten 2 ir 3 milijonus eurų.
O tarkim, vat šitam sektoriuje žmonės labiau yra linkę pirkti jau įrengtą daiktą, ar vis dėlto jie linkę labiau patys įsirenginėti ir pirkti dalinę apdailą?
Tai vat čia toks įdomus klausimas ir įdomi situacija šiai dienai,
nes pas mus
rinkoje keičia šiek tiek, anksčiau visi norėjo įsirenginėti patys. Dabar mielai tam segmente žmogus nusipirktų naują gerą produktą, pilnai išvystytą nuo pradžios iki galo, nes visi, kaip kažkas yra pasakę, didžiausia prabanga yra laikas, tai vat visi taupo tą laiką ir nori turėti daiktą čia ir dabar, ypač tą jaunesnioji kartą pirkėjų. Tai sakykim, paklausa didesnė galbūt būtų įrengtam turtų išbaigtam ir
iki detalių
įgyvendintam jo, bet kadangi pasiūla mūsų ribota tokiem daiktam, tai tenka ieškoti kitų sprendimų, pirk daiktus, kurios reikia pasidaryti pačiam.
O labai derasi tokio segmento pirkėjai, ar kaip tik atvirkščiai sako, va, lagaminas ant stalo ir imu?
Ne, lagamino ant stalo era jau pasibaigė, man atrodo, bet kas liečia derybas, vėl tam tikras, kiekvienas segmentas to pirkėjo skirtingai deras, tai yra jaunoji karta, kuri čia atskira didelė atskira tema, tai jie vienaip tas derybas žiūri. Ta vyresnė karta, kurie tos didelius verslus turi kitai, bet iš principo dabar ta rinka pati, matyt, gal profesionalesnė yra, nebėra tų derybų tokių ten 10%, tai visi tą suvokia ir tos derybos labiau toks emocinis dalykas negu finansinis.
Supratau, gerai, ačiū labai, Robertai, matau, kad mūsų laikas jau ištiksėjo, tai didelis dėkui, kad atvykai šiandieną pas mus į studiją pasidalinti apie tą prabangų nekilnojamą turtą Lietuvoje. Jisai kaip suprantu, plečiasi ir labai malonu girdėti, kad ir tų pirkėjų ir pardavėjų jų daugėja. Ačiū tau.
Ačiū tau, kad pakvietei.
Pas mus šiandien studijoje buvo Robertas Karalius, prabangaus nekilnojamo turto brokeris, atstovaujantis tarptautinį Sofbis International Realty ženklą Lietuvoje. O mes, laida Tarp keturių sienų, ir aš antai ekspertas Mantas Mikočiūnas, šiandieną savo laidą baigiame, susitiksime kitą pirmadienį tiesioginį meterį. Viso geriausia.